რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. დონალდ ტუსკი აქებს საქართველოს მიერ ჩატარებულ რეფორმებს. ერაყის არმიამ დაიპყრო ქალაქ რამადის მიმდებარე ტერიტორია. გერმანიაში 9 ადამიანი დაიღუპა და 150-მდე დაშავდა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ნამდვილი პარტნიორები უწოდა ევროკავშირსა და საქართველოს და შეაქო საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა ბრიუსელში ტუსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრის შემდეგ.
We also discussed at length the issue of visa-free travel for Georgian citizens.
ასევე საფუძვლიანად განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ მოგზაურობის საკითხი. ნება მიბოძეთ მიულოცო საქართველოს ამ პროცესის მსვლელობაში შესანიშნავი რეფორმების გატარება. საქართველომ შეასრულა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ამოცანა. ახლა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტზე არის დამოკიდებული პროცესის წარმატებულ დასასრულამდე მიყვანა.
განაცხადა ტუსკმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა მას მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის უწყვეტი მხარდაჭერისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უახლოეს მომავალში შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ ჩასვლას. ბრიუსელში ვიზიტისას კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართა ასევე ევროკომისართან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსთან. ბრიუსელში ვიზიტისას კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას, მის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც 11 თებერვალს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრებთან დაკავშირებით. რუსეთის წარგზავნილი ნატოში ალექსანდრ კრუშკო ალიანს აფრთხილებს, რომ მოსკოვის რეაქცია მოხვება რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების გასდას. ამ შინაარსის განცხადება კრუშკომ 8 თებერვალს გააკეთა რუსეთის ტელევიზიასთან საუბრისას. კრუშკოს თქმით, რუსეთი არ წავა კომპრომისზე თავისი უსაფრთხოების ინტერესებთან მიმართებით. ამასთან დიპლომატს არ უსაუბრია კონკრეტულ ზომებზე. უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის გაუარესების ფონზე შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ნატოელმა მოკავშირეებმა დამატებითი შეიარაღება განათავსეს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, გააქტიურეს სამხედრო წვრთნები. ერაყის ჯარები აცხადებენ, რომ დაიპყრეს ტერიტორია დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის გარშემო, რაიონი, რომელსაც აქამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ერაყელი სამხედროების ცნობით არმიამ, პოლიციამ და კონტრტერორისტულმა შენაერთებმა გახსნეს გზა, რომელიც რამადის აკავშირებს ჰაბანის სამხედრო ბაზასთან, სადაც ამერიკელების სამხედრო ძალები არიან განთავსებული და ეს გზა აკავშირებს აგრეთვე დედაქალაქ ბაღდადთან. ერაყმა დეკემბერში გამოაცხადა რამადის კონტროლის აღდგენის ამბავი, მაგრამ მას შემდეგ არ შეწყვეტილა ექსტრემისტებთან ბრძოლა ქალაქის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებში. გერმანიაში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა რკინიგზაზე ავარიის შედეგად. პოლიციის ცნობით სამხრეთში მდებარე ბავარიის მხარეში ორი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა ერთმანეთს. დაშავდა 150-მდე ადამიანი, მათგან 50 მძიმედ. ცნობების თანახმად უკვე ყველა პირი გამოიყვანეს დაზიანებული ვაგონებიდან. გერმანიის მედია იუწყება, რომ შეჯახების შედეგად ერთ-ერთი მატარებელი რელსებიდან გადავიდა და ამოტრიალდა რამდენიმე ვაგონი. ავარია მოხდა მიუნხენის სამხრეთ აღმოსავლეთით 60-მდე კილომეტრში ქალაქ ბად აიბლინგთან. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებული შტატების წინა საარჩევნო კამპანიაში შესაძლოა ჩაერთოს ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მედიის მაგნატი მაიკლ ბლუმბერგი, რაც სავარაუდოდ მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენდა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე. ბლუმბერგმა, რომელსაც პრაგმატისტად და ცენტრისტად მოიხსენიებენ, გაზეთ ფაინანშალ ტაიმსთან 8 თებერვალს საუბრის დროს განაცხადა, რომ ყველა ვარიანტს განიხილავს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩემი კოლეგები არიან ლელა უჩაური და გიორგი რაზმაძე, რომლებიც არიან ავტორები, რატო ავტორები მე აუხსნათ რადიო მსმენელს, ახალი ნომრისა, ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალი ნომრისა. ეს ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე და ალბათ მაინც საერთოდ კინემატოგრაფზე კინოცენტრის გამოცემა გახლავთ და მას მუდმივად ეცვლება რედაქტორები. ხო, მოდით, ვინც არ იცის ამ ჟურნალის არსებობის შესახებ, არიან ალბათ ასეთი რადიო მსმენელებიც, ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეცვლება რედაქტორები. გიორგი, მე მგონი მეორე თხარ შენ.
არა, ლელა.
ლელა არის მეორე, მაშინ შენ უნდა ავუხსნათ.
მოგესალმებით. აი, თავიდანვე როცა ეს ჟურნალი კინოცენტრმა დააფუძნა კულტურის სამინისტროსთან ერთად, ესე გადაწყდა, რომ ყოველ ნომერს ეყორება ორი რედაქტორი და ეს რედაქტორების წყვილი ფაქტობრივად არ გამეორდება. Ну, ისუათი გამნაკლისის გარდა მართლაც არ გამეორებულა.
შენ გამეორდი?
მე გამეორდი.
ხო, წვილი შეგეცვალა.
წვილი შემეცვალა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი წვილი გაჩნდა ჩვენ სივრცეში, გიორგი რაზმაძის სახით. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს მე ამიერიდან ყოველთვის და ყველგან ვენდობი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუყია ნებისმიერ სიტუაციაში, ყველაზე კრიზისულშიც კი გამოსავალი მოძებნოს და გვერდში დაგიდგეს. ეს ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ გიორგი აქ არ არის. მაგრამ თვითონ ეს პრინციპი სწორედ იმიტომაც არის ესეთი, რომ ეს შეიძლება ეს იყოს ერთი თაობის კინომცოდნეები, შეიძლება სრულებითაც არ იყოს კინომცოდნე ნომრის ორივე რედაქტორი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობა. ეს გამომდინარე იქიდან, მოგიხვდები თვითონაც რომ შევენიბრათ, რომ ხედვა არის განსხვავებული და განსხვავებული უნდა იყოს დამოკიდებულება პროცესების მიმართ, კინოს მიმართაც და იმ ფორმის მიმართაც, თუ როგორ მიაწოდებ ჟურნალი დღევანდელი ქართული კინოს მდგომარეობას საზოგადოებაში.
ეს ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, უთხრათ ხო, რადიო სენას, ამიტომ ამ აწერია, რომ ეს არის ზამთრის ნომერი 2015 წლის, ხო, ზამთრის ნომერი. და როგორც ჩვენ თქვი, რადგან იცვლება რედაქტორები, ესე იგი თავიდანვე იდეა რა იყო, ხო, რატო უნდა შეიცვალოს რედაქტორები? იმიტომ რომ ყველა რედაქტორი განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს.
განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს და ყოველი რედაქტორი, რა თქმა უნდა, განსხვავებულად ხედავს. ყოველი როგორც ნებისმიერი ადამიანი განსხვავებულად ხედავს, ხო, კინოს ამა თუ იმ ფილმს, თუ მთლიანად პროცესს. და სწორედ იმის გამო, რომ არ გამეორებულიყო და არ დავშტამპულიყავით ჩვენ და უშუალოდ რომელი მე თუ მუდმივ რედაქტორის ასე ვთქვათ მდგომარეობას დაიკავებდა და ყოველთვის ყოფილიყო შანსი, რომ რაღაცა განმეორდეს და განმეორდეს კი არა, პირიქით განახლდეს, შეიცვალოს და არ გამეორდეს. Ну, თავარი პრინციპები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ალბათ მეორდება და იგივე რჩება, კონცეფცია რჩება ერთი და იგივე, მაგრამ ამ კონცეფციაში, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ადამიანმა თავისუფლად შეძლოს მოძრაობა და რაღაცა თუნდაც ავტორები, თუ კი ავტორების მოზიდვის პროცესის არის ჩართული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტორების იყვნენ განსხვავებულები და არაერთი და იგივე სახელები და სახები, რომლებიც, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ერთი და იგივე შეიძლება კარგი გაგებით, მაგრამ მაინც რაღაც მაშინ შეხვს ხედავთ, ხო, რაღაც ჩარჩოებში.
ხო, აქ შეიძლება შეგედავთ იმაში, რომ ამით ჟურნალი კარგავს თავის სახეს, ანუ თქვათ, რომ ვიცით, რომ ჟურნალს გამოსცემს, ну, რა ვიცი, პოზიტივი ან კაიეძი სინემა ან ისკუსტვა კინო, ვიცით ვინ არის ამ ჟურნალის უკან, ესე იგი რაღაც პოზიცია უკვე წინასწარ ვიცით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოჩნდება ხოლმე. რაღაც კანონები, ფორმატის თუ არსებობს, რაც უნდა დაიცვას ყველა რედაქტორმა.
მე მგონი არა.
აი, როცა შენ დაიწყე ლელასთან ერთად მუშაობა, გითხრა თუ არა, რომ აი არის რაღაც წესები, რომელიც ყველა ნომერში უნდა იყოს.
პრინციპში არა, არის მხოლოდ რუბრიკები, ასე ვთქვათ, მუდმივი რუბრიკები და ვсё, დანარჩენში
და ეს რუბრიკები აუცილებლად უნდა და იყოს.
Ну, მეტნაკლებად კი აუცილებლად უნდა იყოს, ეს არის რეცენზია ფილმებზე, თუ კი არის რაღაცა ფილმი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს, რა თქმა უნდა, რეცენზია, აქ რაღაცა გადასაღები მოედნიდან რეპორტაჟი, თემი კინო, ასეთი რუბრიკა და ანუ მოკლედ რუბრიკები საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად უნდა იყოს შენარჩუნებული. დანარჩენში აბსოლუტურად თავისუფალი.
მაგრამ თქვენ აიღეთ და და შეამცირეთ ზომა და თუ
არა, თქვენ არა ჩვენზე წინ მოხდა.
აა, წინა ნომერი არ მინახავს.
კი.
ხო.
ეს თვითონ კინოცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ექსპერიმენტ ის სახით რაღაცნაირად იქნებ შეემცირებინა ეს და თუ გახსოვს გოგი და ცხადია გახსოვს აი ალმანახი კინო გამოდიოდა ჩვენ ახალგაზრდობაში ხო ისიც პატარავდებოდოს დაახლოებით აი იმ მაგრამ ესეც არ არის მუდმივი ვთქვათ გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება დავშვათ კიდე რაღაცა ცვლილებები
ისე აი კაიეძის სინემა ახსენე და კაიეძის სინემაც შემცირდა დაპატარავდა ხო დაპატარავდა ძალიან ცუდათა აქ საქმე ჟურნალი რომელიც შეიძლება ითქვას არის ნომერი პირველი ჟურნალი იყო კინოს სამყაროში. ახლა უბრალოდ რეკლამის გარეშე არის და ძალიან ცუდად აქვს საქმე. მისი ტირაჟი მცირდება და მცირდება და საერთოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება დაიხუროს კიდეც, რაც ეროვნული კატასტროფა იქნება ალბათ არამარტო ფრანგული კინოსთვის, საერთოდ კინემატოგრაფისტებისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები არ არის. ახლა შენ ერთ-ერთი პირველი ნომრის რედაქტორი იყავი, ხო? და ენთუზიაზმი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს რომ გამოიყო ამისათვის ფული, მაგრამ ფული ბევრი არ არის. რამდენიც ვიცი, აი თუ ცდები გამისწორეთ, ავტორებს ჰონორარის გარეშე უხდებათ წერა.
აი, ახ სამწუხაროდ ავტორებს უხდებათ ჰონორარის გარეშე წერა, რაც ქმნის მართლა ძალიან დიდ პრობლემას ნებისმიერი ნომრის რედაქტორისთვის. იმიტომ რომ ხა შეიძლება მეგობარს, კოლეგას თხოვო, დამიწერე, ისიც უარს არ გეტყვის, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც ნოსთვის სხვა ჟურნალი არ არსებობს და ალბათ ჩვენგანს აქვს სურვილი რომ ჩვენი ნაზრები რაღაცნაირად მივიტანოთ ხო კითხველამდე ან თუნდაც ერთ კითხველამდე მაგრამ ეს ძალიან რთულია როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები რომ დამიწერე და მით უმეტეს სერიოზულ სტატიას თხო ნუ სერიოზულს გულისხმობ რომ ან ესე დაწეროს ხო თერმოდომები პროფესიონალურად ამ დროს არაფერს ხა ჩვენ არ უხდით მაგრამ ნუ ვინც იხდის ის ვერ უხდის, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს ეს ამ ნომერში მაქსიმალურად ვეცადეთ გიორგი და მე რო არავინ შეგვეწუხებინა.
ო, ვიცი, მაგის გამოცდილება მეც მაქვს. როცა ჩვენზე. მაგრამ რა ეს ჟურნალი ეხა თქვა რადიოსმენმა რომ დარეკოს, რომ სად შევიძინო ფილმ პრინტი, ის ვერ შეიძლება. ვერ შეიძლება. ხოდა არ ვიცი თუ მსჯელობდით ამ საკითხზე, რატო არ შეიძლება ფასიანი გახდეს ეს ჟურნალი და შესაბამისად ავტორებმაც მიიღონ ჰონორარი.
Ну, სახელმწიფო
ხო, რა მოხდა მე?
აი, ეგ ხო რაღაც კანონმდებლობა ალბათ, ну, თვითონ კინოცენტრმა უკეთესად ის რამდენი აქ უფლება რომ შემდეგ ეს ნაწარმი ანუ გაყიდოს. მე მგონი აქ ან თუნდაც რაღაც მინიმალური ფასი რომ დაედოს და ტირაჟიც გაიზარდოს და რაღაცა უფრო ამ გავიდეს, ხო? გარეთ რა მე მგონი ცუდი იდეა არ იქნებოდა და იგივე ანუ ეს სუბსიდია დარჩეს და თან პლუს რაღაცა რაც შემოვა უკვე წავიდეს მართლაც ავტორებში იმიტომ რომ ავტორები აუცილებელია რომ რაღაცა გუნდი მართლაც შეიქმნას და ამ გუნდს კონდეს ხელფასი ეს არის ნუ მე მგონი ანუ მომავალი პირველი პრობლემა რომელიც ფილმპრინტს წინ დაუდგება პრინციპში ხაც უკვე უდგას ხო
კი აუცილებლად დაუდგება იმიტომ რომ თუ ეს უფასოა ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ფილმს ზე თუნდაც ინტერვიუ ჩაწეროს და შემდეგ ნუ რა ვიცი განათავსოს ინტერნეტში შეიძლება უფრო მეტმაც წაიკითხოს ეს და ამიტომაც კონკურენტი ამ თვალსაზრისით ელექტრონული გამოცემები ნამდვილად დიდი კონკურენტია თქვენი თუმცა მე დავიცავდი ამ შემთხვევაში ჟურნალს იმ თვალსაზრისით რომ აბსოლუტურად სხვა გრძნობა არის როცა ჟურნალს კითხულობ და ათვალიერებ განსაკუთრებით ათვალიერებ და აქ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ფოტოების ხარისხი ნამდვილად გაუმჯობეს და მეთანხმებით ხო ან დასათვალიერებელი გახდა ეს ჟურნალი და სხვა არის როდესაც კომპიუტერში კითხულობ ტექსტს ხო მით უფრო მიკვერს მე რომ არ იყიდება ეს ჟურნალი და ტირაჟი არ იზრდება რა ვიცი თქვენ უნდა დააყენოთ ეს საკითხი ხო ხედავთ როგორი ბიზნესმენის ტვინი მაქვს მან ჩვენ მუსიკალური პაუზა რო გვექნება მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა რომ რადიო მსმენელს უკვე ვუამბოთ კონკრეტულად წერილების შესახებ თუ რა სტატიებია ეს და ნუ ვინც ძალიან დაინტერესდება ვუთხრათ რომ ალბათ ამ ჟურნალისტ ნახვა ბიბლიოთეკებში მაინც შეიძლება და
კი უფასოთაც ვრცელდება, ანუ თვითონ კინოცენტრში ნებისმიერ შეუძლია შესვლა და იქ ფოიეშივე დევს, ასევე რაღაცა კაფე იყო, აძველი ვიცოდი მე, ასე დიდ კაფეში ვრცელდებოდა და ეხლა რაღაცა ახალში გადაიტანეს, ის უბრალოდ აღარ ვიცი და მედია ხომ მე გავარკვიე.
ახალ მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, და ამ ნომერზე მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები გიორგი რაზმაძე და ლელა ჩაური, და ზუსტად გიორგი და ლელა არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. ახლა უშუალოდ ნომერის შესახებ ვისაუბროთ. ისე როგორც ვთქვით, რომ რაღაცა წესები არსებობსო, და ალბათ წესი ის არის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს პირველ რიგში, თუ რა მოხდა კინოსამყაროში, როგორც მეხვდები, ხო, ამ სამი თვის განმავლობაში. ესეა?
კი ბატონო.
ხო. ესე იგი, რა ინფორმაცია აქ, რას გავიგებთ ახალს?
Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, ეს არის ფესტივალები, თუკი რაღაცა ფესტივალი მოეწყო ამ სამთვეში, ეს პირველ ადგილებს იკავებს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რა ქვია, დაგვემთხვა თბილისის კინოფესტივალი, რომლის ასე ვთქვათ, ქართული პანორამაც გავაშუქეთ, იმიტომ რაღაცა ადრეს კონდა ხო ლაპარაკი, რომ ზოგადად ამ ფესტივალებზე უბრალოდ რაღაცა მშრალი მიმოხილვა ზოგადი და ყველაფერი ცოტა რაღაცა მოსაწყენია ხოლმე, და რაღაცა უფრო კონკრეტული ფოკუსი ავირჩიეთ. ასევე არის ჯიფონი, სინედოკი, ნუ მოკლედ ეს ფესტივალი.
ჯიფონი რა არის უთხრა?
ჯიფონი არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი ბავშვებისთვის, საერთაშორისოა.
ფესტივალის ფესტივალის ფარგლებში.
არა, ეს არის იტალიაში ტარდება უკვე ძალიან დიდი ბევრი წლის განმავლობაში, და ეხლა გადმოიტანეს უკვე საქართველოშიც, ანუ მისი ანალოგია, და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი ფესტივალი, 500 ბავშვამდეა ქართველი ბავშვი, რომლებიც არიან ასევე ჟიურის წევრები. რაცა რამდენიმე დღის განმავლობაში მოკლედ კარგი რაღაცა.
ბავშვები თვითონ აჯილდოვებენ,
თვითონ ირჩევენ ფილმს, შეხვედრებია, მასტერკლასები, მოკლედ ამაზე გაიცნობით წერილში.
ლონდონში ჩატარდა ქართული ფილმების ფესტივალი. შენ იყავი?
არა, მე არ ვიყავი ლონდონში.
როგორ შეიძლებოდა?
არა, როგორ შეიძლებოდა, სიამოვნებითაც ვიქნებოდი, მაგრამ
წარმატებით ჩატარდა. როგორ?
ძალიან წარმატებით, როგორც ნინო ანჯაფარიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც ერთ-ერთი ორგანი დამფუძნებელი და ორგანიზატორია ამ ფესტივალის.
და ორ წელიწადში ერთხელ?
ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ანუ აქედან და ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ბრიტანელების ჩართულობით, და როგორც ამბობენ, როგორც აი ნინო მოგვიყვან, ძალიან ბევრი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები, როგორც ძველი, ასევე ახალი, უახლესი, ზოგი პრემიერა ჩატარდა, და ნუ აი ადგილობრივმა ქართველებმას და არამხოლოდ ქართველებმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ისეთ გამოხმაურება ჰქონდა, როგორც გავიგეთ ამ ფესტივალს, როგორც პირველ ჯერზე, ასევე აი წელსაც.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალს ესეთ ეს ჟურნალი, სანამ კრიტიკაზე გადავიდოდეთ, კრიტიკულ წერილებზე უფრო სწორად, არის სარეკლამოც, ქართული კინოს თავისებური რეკლამაც.
ეგ მიზანი ალბათ ეგ არის. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის მიზანი, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს რეკლამა, თუმცა ხა რა თქმა უნდა, ხა კრიტიკას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ მაინც ამოცანა ეს არის, რომ ნახოთ რა ხდება. და რა თქმა უნდა, მე ბჭალებს შევიდოთ, გავაპიაროთ.
ხო, ალბეგინო, ხო, ხო, ესე იგი გაპიარება კინემატოგრაფის ეს იყო, და ალბათ ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი სახელები არის წარმოდგენილი ამ ნომერში. უბრალოდ ახალგაზრდებიც და ძველგაზრდებიც, კლასიკოსებიც. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვუთხრათ რადიო მსმენელს, მე აი ნინოს ხედავარ ჯონიკიძეს.
კი, ესეც არის, ანუ სინედოკიც, ანუ აი ჩვენ რაღაცა შევცვალეთ, ეს რა არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ ფესტივალებზე რაღაცა ლალალა ყოფილიყო, და აი თრიანი ფესტივალი გავაშუქეთ ინტერვიუს ჭრილში, როგორც საუბარი ქონდა ზოგადად დოკუმენტურ კინოზე, არამხოლოდ რაღაცა ის პრიზები, რაღაცები, ანუ უბრალოდ პრობლემაზე, თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს სინედოკ ზოგადად დოკუმენტურ კინოს, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. და შევცვალეთ რა ნამდვილად რაღაცა ის ადამიანი მიანებსე ქონოდა აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინტერვიუს გადაწყდებით ამ ჟურნალში, და არ ყოფილიყო რაღაცა მოვლენაზე საუბარი, რაღაცა ისეთი აი მშრალა და ადამიანების გარეშე, ანუ ყველა პრობლემა აი იგივე, თუნდაც თამნა ინგოროყვა, ჩვენ გვინდოდა სტილზე და კინოს ურთიერთობაზე საუბარი, და აი სრულიად ასეთი რისკზე წავედით, ხო, ჩავწერეთ ინტერვიუ დიზაინერთან, ტრანსაცვლის დიზაინერთან, და ის უკვე გადმოვიდა საუბარში კინოზეც, ხო, ანუ და ზოგადად აი სტილი აი ასე გამოვიძიეთ ეს თემა ასე ვთქვათ. Ну, რაც თავარი ზოგადად მე მინდა ამ ჟურნალის ასე ვთქვათ ყველაზე მთავარ სტატიაზე ვისაუბრო, ესაა ძლიერი ქალე, ძლიერი კინო, ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა ქართველ რეჟისორზე, კინემატოგრაფისტზე ეს ალელა სტატია და მე ვთვლი რომ ეს არის
ნამდვილად ყველა ქართველზე როგორ?
ყველა
ქართველზე. აი თავარი მარცვალი ეს არის რომ ქალ რეჟისორ ქალებს აი
აი კარი
არის ძლიერი კინო. ანუ ქალი რეჟისორები აკეთებენ ძლიერ კინოს საქართველოში.
ხო. დაგვეთანხმები გოგი რომ ბოლო ხანში განსაკუთრებით ძალიან გაიზარდა მათი რიცხვი და ძალიან კარგი ფილმებიც კი რაოდენობაც გაიზარდა მათი წყალობით.
და მითუ მეტეს აღწერია რომ სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ რანახევარში.
ხო, აი იცი შენ ჟურნალი გამოდის იტალიაში, რომელიც 2014-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია. შეგვიკვეთეს და უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ რადგანაც იტალიური ჩვენ არ ვიცით და ეს ჟურნალიც სადღაც ინტერნეტში ინტერნეტ ვერსიაა.
ეს არის კინო ჟურნალი.
ეს არის
ქალების ჟურნალი.
არა, ეს არის მთლიანად მოიცავს ამ სფეროს და ერთ-ერთი ბლოკი ამ ჯერზე მიეძღვნა ქართულ კინოს, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი მთლიანად რომელიც მიმოიხილავს იმ ჟურნალში, ეს არის ანჯელა პრუდენსი, იტალიელი კრიტიკოსი და დრამატურგი და აი ეს სტატია მთხოვეს რომ ქართველი ქალი კინორეჟისორების შესახებ გაგვეკეთებინა და უბრალოდ ამენანა რომ სადღაც ეს არ დაკარგულიყო. Ну, რაღაც ის ამბიცი, ქართული კინოს ამბიციდან და რა ჩემპირა დინამიციდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, და მინდოდა რომ აი სადღაც ქართულ კინოზე რაღაცები გამოქვეყნდა კიდევ ერთი იტალიურ კინო ჟურნალში, მინდოდა რომ უბრალოდ ეს განახევრებულია უბრალოდ ფორმატმა, არ ჟურნალის ფორმატმა, ვეღარ აიტანა ამდენი და უბრალოდ ძალიან შევამოკვეთ, მაგრამ ეს გამოქვეყნებული იყო.
შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესეთ რომ ქალი რეჟისორების ფილმები რადგან ძლიერი კინო ქვია მართლა უფრო ძლიერი ანუ უფრო თამამია დღეს
რაღაცა ესე გამოდის
არ ვარ გამოგვივიდეს სექსიზმი
მართლა არის არავით არის ამნიშნით მართლა არ შეგვირჩევი აი მართლა ეხლა რომ
უფრო დასე გამოვიდა
გამოვიდა იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ჩვენ აი მუშაობის სადღაც ბოლოსკენ აი სურულია ჩემთხვევით აღმოვეჩინოთ რომ ჟურნალში საუბარი ანუ უმრავლესობა ქალებზე
როგორც
არ ქონია ასეთი დაგეგმა მართლა ვამბობ აი საბოლოო ჯამში გავიხედეთ გამოვიხედეთ და შეგვჭა ქალები დღეს ამ სფეროში ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი პროფესიონალები აღმოჩნდა რომ არიან ქალები.
და ითვლებოდა რომ როდის ჩემი სტუდენტობის დროს მაინც ითვლებოდა მაინც რომ არ არის ქალის პროფესია.
ხო, მაშინ ესე
განსაკუთრებით კინორეჟისორები.
ლანას ინტერვიუ გვაქვს ღობერძესთან და ისიც ზუსტად ამას ლაპარაკობს რომ ანუ პრინციპში ანუ ის ხო იყო პრინციპში პირველი ქალი რეჟისორი, ნუ მამამდე ნუცაზე არისო ხო დედამისი ახლა ინფორმაცია ჯერ კიდევ და ნუ ის საუბრობს იქ რომ მე როცა ჩავედი და კალოტოზეშვილი როცა შემხვდა, ნუ მან თავიდან ასე თქვა ძალიან შემიფრალავ და შემდეგ მითხრა რომ ნუ ალბათ მესამე რეჟისორი თუ გახდები მაქსიმუმ ეს იქნება
ისიც რამდენიმე წელიწადში ერთხელ
ხო თან საბოლოოდ ასე
ხო ლანას დამსახურება ნანა მჭედლიძის დამსახურება ლეილა გორდელაძის ნავთვირმე არ გამომრჩეს უფროსი თაობიდან ძალიან დიდი არის ნუ ნანა ჯორჯაძეს თქვა თუმცა მაინც ამ თაობაში
ახალგაზრდები
არის ახალგაზრდები არის ძალიან დიდი ალბათ მაინც ის რომ უფრო მეტი ქალი მოვიდა კინოში ხო მაინც მე ვთვლი რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში
რა თქმა უნდა მათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი რომ აი თუნდაც იგივე ლანა გოგობელიძე დღესაც აქტიურია არა მხოლოდ ისე ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამიტომ კინოშიც და კიდევ აქვს გეგმები.
კი, ვიცი, კი.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებიც აქვს, სცენარებიც აქვს და ალბათ ამას შეასრულებს.
კეთილი. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური უბრალოდ ჯერ ახალ ამბებს მოისმენს ჩვენი რადიო მსმენელი. ნინო როდონაეცა გუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა თუ შეიძლება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით დღეს ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს და ევროკომისარს მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოს. საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რომელსაც საქართველო წელს ელოდება. საქართველოს მიერ ირანისთვის დაწესებული სავიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან გაუქმდება. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა ირანის ელჩის მოადგილე მოხსენ ქებრიაი. მისივე თქმით, საქართველოს მიერ ირანთან უვიზო რეჟიმის გაუქმების შედეგად ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლა და ეკონომიკური ურთიერთობების შეფერხდა, თუმცა ამის გამოსწორება შესაძლებელია, რადგან ირანს და საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის გაზრდის პოტენციალი აქვთ. ამასთან, ირანელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ თეირანს კარგად ესმის საქართველოს მდგომარეობა, კერძოდ ის, რომ ქვეყანა ითვალისწინებდა დასავლელი პარტნიორების გარკვეულ რჩევებს. რამდენიმე პოლიციელი დაიღუპა და დაიჭრა სირიის დედაქალაქში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა კლუბთან, სადაც სირიის პოლიციის თანამშრომლები იკრიპებიან. მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა და 100-მდე დაშავდა გერმანიის სამხრეთში ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად. კატასტროფა მიუნხენიდან 60 კილომეტრში მოხდა საკურორტო ქალაქის ბადაიბლინგის მახლობლად. მატარებლების შეჯახების მიზეზი ამდრომდე უცნობია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად პირველადი არჩევნები დღეს ნიუ-ჰემშირის შტატში ჩატარდება. რესპუბლიკელებს შორის ძირითადი კონკურენტები არიან დონალდ ტრამპი და ტედ კრუზი, დემოკრატიული პარტიიდან კი ჰილარი კლინტონი და ბერნი სანდერსი.
We're still together. Yes, we're together. In spite of the odds, friends and lovers from our past lives predicted bad times. They said that we shouldn't be together, and yet we're still going strong. We made right of everything that seemed wrong. Our love conquered all, from winter to fall. Together.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი განაცემის სტუმრები არიან გიორგი რაზმაძე და ლელა ოჩაური. ჩვენ საუბრობთ ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, ვინაიდან ეს ჟურნალი არ იყიდება, თუმცა შეგიძლიათ კინოცენტრს ეწვიოთ და ბიბლიოთეკებსაც ალბათ და იქ ნახოთ. ამიტომ გადაწყვეტთ, რომ გესაუბროთ მაინც, სანამ ნახავთ ამ ჟურნალს, ამ ახალ ნომერზე. ჩვენ წინა ნომრებიც გავაშუქეთ და სხვათა შორის შევატყე, რომ უკვე თემატური ხდება ნელ-ნელა ეს ჟურნალი. ანუ დამოკიდებული არის ავტორებზე, რა თქმა უნდა, ვინ რა პრობლემას ანიჭებს უპირატესობას, უბრალოდ რედაქტორებზე. მაგრამ ამავე დროს პერიოდზე ცებთქვით, რომ ზამთარს ვაშუქებდით და ქალები აღმოჩნდნენ ფაქტურად ჩვენი გმირებიო, ხო? ანუ რაც ხდება კინოში მთავარი, ის აისახება ხოლმე ამ ნომერში, ხო? როგორც ხდები. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ალბათ ამ ნომერს განასხვავებს სხვა ნომრებისგან, ეს ნომერი იმით განსხვავდება, რომ ინტერვიუებს ხედა უფრო მეც მართლა. საინტერესო ადამიანებთან. და ახალ პროექტებს
ახალ პროექტებს. მაგალითად, მე რამდენადაც ხვდები, ეს ჟურნალი არის პირველი ჟურნალი, რომელიც გვიამბობს ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის ბიჭების ფილმზე, რომელიც ეძღვნება თვითფრინავის ბიჭების ამბებს. ეს ამ ფილმის შესახებ რომ ვინ აიღო, ვინ დაწერა ეს წერილი, შენი წერილია თუ
არა?
რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრათ.
ეს ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაციას და ფოტოების კეთი დანელია. ამ ფილმს მართლა ალბათ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობის თუ ჩვენი პერიოდის საქართველოს ახალი ისტორიიდან ერთ-ერთი ესეთი ტრაგიკული და ძიმე და დღემდე უთქმელი, ბოლომდე უთქმელი ამბავი უდევს საფუძვლად, იღებს რეზო გიგინეიშვილი
ლაშა
ბოღაძის სცენარის მიხედვით და საკმაოდ ისეთი მცდელობაა, როგორც მე აი ლაშასაც ველაპარაკე და პროდიუსერმაც გითხრა ქეთიმ, რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც არ იქნება ფილმი, რომელიც რაღაც ამ ისტორიას რაღაც რომანტიკის ხარისხში გადაიყვანს, და ეს მცდელობაა ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ ამ ამბავს ასე ვთქვათ, კი არ სასამართლო კი არ მოუწყონ ვინმეს, ან უბრალოდ მოყვნენ ამბავი აი მხატვრული კინოს საშუალებით და რაღაცებს ალბათ, რაღაცა კითხვებს ალბათ თეორიული ჩვენგანისთვის ან პასუხი გასცენ, ან თუნდაც დასვან ეს კითხვები. საკმაოდ საინტერესო მსახიობები არიან დაკავებული, როგორც ვიცით, დარჯან ხარშილაძე, ავთომახარაძე, მერაბ ნინიძე, შეიძლება რაღაც ბედისწერულ კავშირებზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ, ხო, როცა მერაბ ნინიძეს და ავთომახარაძეს ვახსენებთ და გავიხსენებთ მონანიებას, რომელშიც გეგა კობახიძე იყო დაკავებული და ნუ მერე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. Ну, ეცეთვით, აქედან ჩანს, რომ ძალიან საინტერესო ფილმია და გადაღებები უკვე სერიოზულად დაქოქილია. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, როგორც ვიცი, გადაღებული და ხარურის დაამთავრებენ გადაღებას. ვიცი, რომ აღარ მახსოვს, რომ სწორედ ეს კეთი ამბობს, მაგრამ რამდენიმე თვე არის კიდე გადასაღები, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ
გიორგი ლელა, რუბრიკა არის ასეთი ფილმპრინტის რედაქცია კინოსთვის ერთად, ხო? ეს ბლიც ინტერვიუები არის, უთხრათ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ნომერზე, როგორც ხვდებით.
ეს არიან და ეს სხვათა შორის გიორგის იდეა, მინდა ხო, რომ მან ეს რუბრიკა ყოველთვის არსებობდა. ოღონ იყო ინტერვიუების, ბლიც ინტერვიუები ადამიანებთან, ეს ნებისმიერ კინოში, ვინც არის კინო მოღვაწე ადამიანთან, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ძალიან კარგი ფოტოებია, ხათუნა ხუციშვილის და ზინკა ბარნოვის გადაღებული. ყოდა ყველ და ამ დროს გიორგი გადაწყვიტა, რომ მოდიო, იქნებ აი ამ რუბრიკაში შევიყვანთ ის ხალხი, ვინც ფაქტობრივად არ ჩანს, ხო? და ვინც აკეთებს ამ ჟურნალს უკვე მეოთხე წელია. დიზაინერი, სტილისტი, რედაქტორი, დამკაბადონებელი, მხატვარი, ფოტოგრაფი და მენეჯერი,
ხო?
მთელი გუნდი. და რაღაც ჩვენს ეს ან მომეწონა ეს იდეა, გოგოები, ძირითადად გოგოები არიან და ერთი ახალგაზრდა კაცია ალეკო, რომლებიც ცოტა კი გაგვეპრანჭნენ, არ უნდოდათ, მაგრამ ნუ რედაქტორები ძალას ვერ აღუდგნენ წინ და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. ამიტომ ყველა არის სხვადასხვანაირი, ყველა სხვადასხვა პროფესია წარმოადგენს, ზოგი სხვა პროფესია ქონა მანამდე, მაგრამ მე ცხოვრებამ რაღაცაა წაიყვანა სხვადასხვა გზით და შემდეგ თავი მოუყარა ამ ჟურნალში და ფიქრობ, რომ ეს აი ამ ნომრის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ნაწილი.
კიდევ ერთი წერილია გალესაღები მოედიდან მარგო ზუბაშვილის ფილმზე, ხო? ან ამ ფილმზე ბევრი რამ გამიგია. დაასრულა?
გადაღებები დაასრულდა და ეხლა როგორც ვიცი, მოკლედ გადასული არიან ან უკვე ბოლო საფინალო ეტაპზე და 2016 წლის გაზაფხულისთვისო, ან მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ხო? ნუ იგეგმება გამოსვლა.
სრულმეტრაჟიანი.
არა, მოკლემეტრაჟიანი. ყველა ელოდებოდა და ფიქრობდა, რომ სრულმეტრაჟიანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მასიური სცენებია,
მოკლედ ოპერაში, რუსთაველის თეატრში.
რუსთაველის თეატრში და მოკლედ აი ძალიან ისეთი, ანუ ერთ კარგ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებდა. მაგრამ მარგომ ასე თქვათ, აირჩია ისო მოკლემეტრაჟიანის, რაც ნელ-ნელა მოდის, ასე თქვათ, სრულმეტრაჟიან კინომდე. და მოკლედ მე ძალიან ველოდები ამ ფილმს, პრინციპში ერთ-ერთი ისეთია. ყველა ვინც ელოდება ამ ფილმს.
აი ხა თქვა 3 წლი 3 თვის მერე ახალი ნომერი რო გამოვა, თქვენი აზრით იქ ახალი მეტ სიახლეები ექნება ამ სამ თვეში კიდე რაღაც შეიცვლება?
იმედია რომ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფილმი რამდენიმე ფილმი მაინც გაჩნდება. გოგიმ რა ამ ნომერში ჩვენ ძალიან გავიჭედეთ აი შენ აღნიშნე რომ ბევრი ინტერვიუა. ბევრი ინტერვიუ ხა მე ძალიან მიყვარს ინტერვიუ და მაინტერესებს, მაგრამ ზოგიერთი ინტერვიუ კი არა და ზოგი შემთხვევაში ინტერვიუ იზრულების
რეცენზიები რაზე უნდა
იყოს? ფილმი არის, ზოგი ფილმი დასრულებული არ არის, ზოგი ფილმი დაუშვათ აი ხა მაგალითად ნინო ბასილიას ფილმი, აი როცა ჩვენ მუშაობდით არ იყო დასრულებული და ეხლა როგორც გავიგე უკვე მძანარი იმტრო ფესტივალზე
ფოტოგრაფიაში გვინდო და პრინციპში ამობნე რომ შეიძლება, მაგრამ ნუ მაინც
აი რამდენიმე ფილმი რომელიც აი თითქოს უნდა იყოს დასრულებული, მაგრამ რაღაც მიზეზებით ჯერ არ იყო. ან ჩვენამდე არ ქონდათ ანუ მასე დაწერის უფლება არისო ჯერ?
ხო, და თქვათ ცუდი ფილმი გამოვიდა, ეს ძირითადი პრობლემა ვიცი ის რომ ფილმ პრინტის მიმართ პრეტენზია ხშირად აქვთ ის რომ ეს არის მაინც არეკლამო ხასიათის ჟურნალი რომელიც არ ბეჭდავს ან ძალიან იშვიათად ბეჭდავს კრიტიკულ წერილებს. ცუდი რო ყოფილიყო ფილმი და წერდით? გიორგი დაწერდა.
გიორგი დაწერდა.
ხო და
მე კიდე ვიფიქრები რომელია ის ცუდი ფილმი რომ შედავწერდით ვარ დავწერდით. ანუ
ამის უფლება გექნებოდა. არავინ არ ზღუდავს კრიტიკულ აზერს, ხო?
აი ეგ რაც აქვს მართლა ფილმ პრინტს შეიძლება ბევრი რაღაცა პრეტენზია წაუყენოთ, მაგრამ ნუ დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება არის, მეგონი, აი უკვე დღეს უკვე რაღაცა ისეთი აქტუალური გახდა ეს ტერმინები და პრინციპში აქ აბსოლუტურად დაცულია.
ისე გვაკლია კრიტიკა შენი აზრით?
რა თქმა უნდა,
კრიტიკა, ანუ კრიტიკული,
ანუ კარგიც და ისიც, ანუ განხილვა და პროფესიული კრიტიკა, იმიტომ რომ ნუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, სადაც რაღაცა ხანდახან არის უბრალოდ ლანძღვა მხოლოდ, ხო, და რა საერთოდ სხვაგან წასვლა, ხო? იმიტომ კრიტიკასაც სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი უნარები, რომ დაწერო, იმიტომ რომ შეიძლება ხარ კრიტიკული, ასევე ბევრი კრიტიკული თვალიც გიყურებს, ხო? და ამიტომ ორმაგი პასუხისგებლობა და ეს უფრო რთულია ვიდრე რაც ესეთი ლამაზი ტექსტი დაწერო, ვი როგორ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრიც აღარ გამოგედაება, მოგეწონა, მაგრამ როდესაც იღებ შენ თავზე რაღაც ის გაკრიტიკების სურვილს, ხო, ამიტომ მეტი პასუხისგებლობაც მოგეკითხება.
ისე რეჟისორებს კი სულ მას უმეორებთ ხოლმე, რომ კრიტიკული აზრი არის საჭირო მათთვის, ესე იგი მათი პროფესიონალიზმის დასახვედრად. ძალიან ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ აი არ წერენ კრიტიკოსები. Ну, ამაზე რა უნდა უპასუხოთ? რა თქონდა, კრიტიკოსების ბრალიც არის, რომ არ წერენ, მაგრამ სტიმულიც არ არის ალბათ, ხო? თუ ჰონორარი ვერ აიღო, ну, ძალიან მონდომებული უნდა იყოს უბრალოდ და თქვენ უნდა უყარდეთ ძალიან, რომ უარი არ გეთხათ,
ხო? ხო, ეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა, რომ მაგამ რეჟისორები არ წერენ, ამბობენ როგორც კი დაწერ, ხო, ხო, ეს ყველა საკაკ შენ
განსაკუთრებით
გამოცდილება, რომ მე ან არაპროფესიონალი ხდები იმ წუთას, მანამდე
ან ბოროტი,
ან ხო, ან ესეთი რისკის ობიექტი, ხო?
მაგრამ პრინციპში ამას არ უნდა მივაქცეთ, მეგონი ჩვენ ყურადღება ერთადერთი რაღაცა ეს პრობლემა მართლა უნდა გადაილახოს, რომ რაღაცა აი ადგილი გამოიჩდეს, თუნდაც აი ფილმ პრინტი, სადაც იქნება ასე ვთქვათ ხელფასიც, სადაც გვექნება რაღაცა ესეთი აი ეს გარანტიები სიტყვის თავისუფლების და უნდა ვიჩდეს და წეროთ ხან ცუ და ხან კარგად, მაგრამ უნდა დაიწყოთ და უნდა იყოს რაცა მართლა მოძრაობა უნდა დაიწყოს. Ну აი აი ასე ეს შეკოწიწება და სახელდახელოობა, მეგონი ამ რეჟისორების წყალზე ასხავს.
კი, კი, ნამდვილად. ასე რომ აი ესე ახალ ნომრისთვის ფილმები დაგროვდება, როგორც მე ხვდები, ხო? ესე
კი. Ну 3-4 ფილმი უკვე წესით თუ მეტი არა, აი დოკუმენტურსაც გულისხმობ მე, რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე ფილმი უკვე წესით უნდა იყოს, აი როგორც გავიგეთ მანამდე, აი ნანჯანელიცაც ველაპარაკე იმ დღეს და აი თქვა რომ უკვე რაღაცა ფილმები მიდის დასასრულისკენ და შემდეგი ნომრისთვის ალბათ უკვე თუ გაზაფხულის ნომერი გამოდის, ხო, უკვე უწევს ესე.
აქ არ არის ხო ლაპარაკი მხოლოდ კინოცენტრის მიერ დაფინანსებულ ფილმებზე?
არა.
შესაძლებელია, თუმცა მე ვიცი რომ თითქმის ყველა ქართული კინოცენტრი რაღაცა ხო თანხადა და კიდევ ერთი კითხვა, აი უცხოურ კინოზე არაპირებენ, არ არის საინტერესო, აი აქ
აი მე მქონდა რა
ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე ხასკასმით წერი,
აი ეგ ხო, აი მე არ მინდოდა რომ ზუსტად ეს ყოფილიყო რაღაცა კარჩაკეტილობა და ხო ამაზე დავწერე, აი სკენავ რაღაცა აუცილებელია რომ ცოტა ჩვენი თვალსაჩინო გავხსნათ, შეიძლება ჩვენ ქართულ კინოზე თუ კი წერთ ამ ქართულ კინოს ეხმარება ზოგადად ამ საზღვრის გახსნა და უცხოური ფილმების და რეცენზიების და ასე შემდეგ, ხო
რეცენზიები ყველაფერი ფულია რა, იმიტომ რომ ქართულ კინოზე რეცენზიები მართლა იბეჭდება, მაგრამ არავინ არ გადათარგმნის ჩემი აზრით უფასოდ, ხო ჰონორარის გარეშე. კეთილი, ჩვენ გარეთ უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ კოლეგებს, გადაუხადო მადლობა ლელა ოჩიაურს და გიორგი რაზმაძეს, ისინი იყვნენ თავისუფლების ერთი საათის სტუმრები და ჩვენ აი ამ ჟურნალზე საუბრობდით, ეს არის ჟურნალი ფილმ პრინტი და მის ამ ჟურნალის ზამთრის ნომერზე და პრეზენტაციაც მოეწყო ამ ჟურნალის ცოტა ხნის წინ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა მინდა ვისაუბროთ ფაშიზმის ბიბლიად წოდებულ მაინ კამფზე, ადოლფ ჰიტლერის წიგნ მაინ კამფზე. ალბათ ბევრმა იცით, რომ ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზე, უკვე იყიდება პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ. გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემის უფლება ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლების ვადა ახლა უკვე ამოიწურა და ახლა მაინ კამფის ახალი ორტომეული გამოცემა უკვე იყიდება გერმანიაში სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი. ამხრივ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ მნიშვნელოვანი მოვლენა არის და მნიშვნელოვან ცვლილებებს ასახავს. ფაშიზმის ბიბლიას ჩვენმა რადიომ 2005 წელს მიუძღვნა სიუჟეტი. მაშინ მაინ კამფის გამოცემიდან 80 წელი გავიდა და საინტერესო არის ის, თუ მაშინ საინტერესოა ის, რომ ეს წიგნი მაშინ თავისუფლად იყიდებოდა საქართველოში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომ გაკეთდა, შეიძლება ასე ითქვას, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც 2005 წლის თებერვალში გავიდა რადიოს ეთერში და ეს სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ. თბილისის წიგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ. სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყარებით ქუჩაში, ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება. აღმაშენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის, რომელ როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს. ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა, მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის. არ იწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ ვთქვათ, ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში 1 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უბრალოდ წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგიეროდ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური, ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
წიგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი, რადიო თავისუფლება, ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაყირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გუყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არადა იმ მეღორე ქალბატონს ხომარ დავემსგავსებით, 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი, რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხოდა იმის შიშით, რომ მეღორე ქალს არ დავმსგავსებოდით, ჰიტლერის წიგნის იუბილეს 1 ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი, როგორც სამკაულს, 2005 წლის საქართველოშიც ატარებს. ასეთი:
საკმარისი იყო თვალი შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის, გენახა, თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები, რომ ანტიპათიით განმსჭვალულიყავი მათდამი. სულიერი ბაცილა, რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ, შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო.
ან და ასეთი:
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე, რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი. მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა, პირიქით, ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი:
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა. წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის პუტჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააპატიმრეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს იქნებოდა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამ თვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად წიგნს ფასათაური ჰქონდა 4-ნახევარი წელი სიცრუის, სიმხტალისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1932 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხთლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამას წინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერაციონის ჟურნალისტმა დაწვრილებით უამბომკითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდათ შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთაც ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიგრძალოს.
ხო, აკრძალვა, მე მგონი უკუ რეაქციას იწვევს, იმიტომ ნათი ამირეჯები გეუბნება, თუ არ ჩდები, გეუბნებოდა, რომ ნუ კომუნიზმი რო ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშა რაღაცა მოძრაობებს, სადაც ვკითხულობდით ჩუმად, ეს არის რაღაც ლოგიკური პიროვნების გამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ, ისნა წაიგე.
საინტერესოა, რომ 12 სტუდენტ შორის, რომელთაც ვესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ ტექსტს დასაკითხად? ხარაგაულში, სოფელში, სადაც იგნებში იყოს ძველ წიგნებში და მე მახსოვს, რომ მეზობლებმა წაიყეს იქ.
შენ გააკია, შენ მოწაკეთ საქნა აღფრთოვანა ხალხი.
გამოაცხადა.
ჩანთან მაგალითად არც ახში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა. არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. მთელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ, თქო, მაინტერესებდა. ნუ ახლა როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ და ისიც კონდეს აკეთხული და ყველაფერი უნდა წაკეთხული კონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერიან. ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში როგორც წესი რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არის სკინჰედები, ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობი ერვიტანთო ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ვეჭარში აღასწოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რას ქვია, ესენი წრე არის გარკვეული წრე ახალგაზრდანს. ისინი ყველა სტუდენტები არიან აბსოლუტურად რუსები იქ ასასევე და 20-ში აქვს ზემოს აპრილს და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში ჩამოდიან ხა არა დიდი რაოდენა და მე სამი ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოვაქვს ებრაელებს ინა რუსო ჩამოვაქვს და ეს ლიტერატურა ჩვენებრო ჩავიდნენ
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადაპარსულები ესე იგი არა ჩინოვნიკები ინჟინრები ქიმიკოსები იურისტები ლიტერატორები პროფესორები არამედ ნამდვილი მამაკაცები რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე თუ კი რა თქმა უნდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს 2005 წლის თებერვალში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ფაშიზმის ბიბლია 80 წლის არის. იმხანად მაინკამფი ჩემი ბრძოლა თავისუფლად იყიდებოდა თბილისში. ახლა უკვე ადოლფ ჰიტლერის ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე ლეგალურად გაიყიდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.